Добрий день, з вами Історична Свобода. 360 років тому відбувся останній похід польських військ на Лівобережжя. Польські війська очолював монарх Речі Посполитої Ян Казимир. Похід виявився невдалим, і наступного разу польські війська опинилися на Лівобережній Україні аж у травні 1920 року, коли, захопивши Київ, поляки сформували невеликий плацдарм в районі Дарниці Броварів. Ну, але це такий був маленький епізод, а 360 років тому все було дуже серйозно, потужно. Король Речі Посполитої йшов повертати Лівобережну Україну назад під свою владу. Нічого в нього не вийшло. Чому так сталося і як все це відбувалося? Далі про це говоримо з істориком, дослідником історії Козаччини Дмитром Вирським. Вітаю вас.
Вітаю.
Хотів би нагадати передісторію тих подій, про які ми будемо говорити. До речі, от у нас з вами, у нас уже з Дмитром Вирським була передача про битву під Чудновим, про Слободищенську угоду. Все це відбувалося за 3 роки до тих подій, про які ми зараз будемо говорити. Гетьман тодішній Юрій Хмельницький прямо на полі бою змінив, так би мовити, підданство з московського царя, знов повернувся в підданство короля Речі Посполитої і намагався повернути контроль над Лівобережною Україною, але в нього не вийшло. Утворилися після цього 2 лівобережний і правобережний гетьманати. Але от у мене питання, чому король в 1660 році, розбивши московське військо і побачивши, що Юрій Хмельницький самотужки не може впоратися, так довго зволікав із походом на Лівобережжя аж 3 роки, аж до осені 1663-го?
Справа в тому, що 60-й рік для Речі Посполитої, це взагалі в історію війшов він як щасливий рік. Там, крім Чуднівської перемоги, була і перемога під Полонкою в Великому князівстві Литовському, там Стефан Чернецький відмітився. Військове щастя, ну, так, порадувало поляків і надихнуло їх, так сказати, ну, на відчуття, що їхній шаблі багато чого можна досягнути. Але відразу після битви Чуднівської, власне, у Юрія Хмельницького були можливості опанувати Лівобережжя. І військ у нього так своїх було достатньо багато. Російська московська армія фактично розгромлена була, невеликий гарнізон в Києві і зовсім уже дрібненькі там в менших містах. Можна сказати, що героєм, який завадив поверненню Лівобережжя під владу Речі Посполитої, був Яким Самко. Родич Хмельницького в той момент, це ще час, коли тільки клан Хмельницького. Це було політично активні персони. Всі, хто тягнувся до Балови, вони так чи інакше були пов'язані з кланом Хмельницького.
Ну, от король бачить, що не вдається Хмельницькому здолати свого дядька. І чого ж він довго зволікає?
У короля були власні внутрішні проблеми. По-перше, він спочатку, він, крім того, що сподівався, що питання вирішить сам Юрій Хмельницький і з татарською допомогою, бо була ще й татарська допомога. І це один момент. Другий момент, що у нього не було грошей платити війську, і власне, коронне військо, воно затіяло, як звичайно, конфедерацію, що гроші на бочку. Були так само і контакти з самою Москвою, що може вже давайте, повернемося до старого статус-кво. Москва вирішила, що іще є порох в перехівницях, і це якраз перший раз, коли Московське царство перейшло на рекрутську повідність, тобто ще не відчувало, що вона вже розгромлена. І ще була зовсім внутрішня проблема короля. Він хотів на цій хвилі успіху провести принцип «Вівенте регіс», тобто обрання наступника за нині діючого короля. Це навіть наскільки йому це картіло, у нього дітей не було. А ось дружина у нього була з Франції, і вона лобіювала французького принца як наступника Яна Казиміра. Поетично відомий герцог Канде був претендентом на польський трон. Проти цього була різка опозиційна партія Єжи Любомирського. Це був, можна сказати, другий найкращий генерал Речі Посполитої той момент. Через внутрішню політику, брак грошей, через всі ці внутрішні проблеми воно все відкладалося. І бажання домовитись, ну, тобто, все ж таки війна – це останній засіб королів.
А що змінилося в 63-му році, що він все-таки вирішив йти на Лівобережжя?
Змінилося, ну, по-перше, Юрій відмовився від В'єтнамської булави, тобто очікувати, що Чигирин вирішить цю проблему самотужки чи навіть з татарами, уже не можна було. Ну і по-друге, вирішили, знову ж таки, раз росіяни не погоджуються, що вони розгромлені, треба піти і добити, розгромити. Тобто в чомусь це, знаєте, було, це була програма «Можемо повторити». Бо взірцем кампанії був похід брата Яна Казиміра в 1618 році на Москву. Успішний похід королевича Владислава.
Відносно успішний. Москву він тоді не взяв.
Не взяв, але все ж таки до Москви дійшов. І угоду уклав вигідну. І нові землі здобув.
Тобто похід планувався навіть не на Лівобережжя, а через Лівобережжя на Москву.
Так. Да. План був повторити успіх королевича Владислава.
А в той час от уже розділилася Україна на право і лівобережну Гетьманщини. Замість Юрія Павла Тетеря на лівобережжі Сомко не втримав булаву, у нього ініціативу перехопив Іван Брюховецький. Як між ними складалися відносини?
Давайте поговоримо про, як Тетеря став гетьманом. Після відставки Юрія Хмельницького всі вважали, що буде Іван Беговський. Він був найпідготовленіший козацький політик. І політик, який зробив багато послуг королю. Вважали, що ось після невдачі Хмельницького, то єдиною головною альтернативою йому є Беговський. І король фактично вирішив, що йому підійде не найбільш підготовлений і найбільш сильний політик України, а йому підійде, так сказати, новий керований. І він поставив на
Слухняного.
На Слухняного, можна сказати, середнячок по тих нормах.
Оце зрозуміли про Тетерію, про Брюховецького у нас була передача, дамо на неї посилання. От як між цими людьми складалися? Тобто вони ж одне одного з часів Хмельницького мали знати?
Мали знати, але це абсолютно різного типу політики. Тетеря, чому він і сподобався королю? Тому що він політик-юрист. Він все зробив правильно, виборців підкупив, але руками не своїми, а дружини. Вона у нього якраз із клана Хмельницького була, і гроші у нього за посагом дружини були. А Брюховецький, ви знаєте, це політик-популіст, криком і примусом вирішив питання свого обрання.
Але він, по-первах, теж дуже царю лояльність демонстрував повну.
Ось в цьому вони дуже схожі, що ось це своїм зовнішнім протектором і один, і другий присягнули, і всім розказували, що саме завдяки лояльності один польському королю, один інший московському царю, це найбільша опора їхньої булави, так би мовити. Вони, можна сказати, трималися не своїми, а чужими зусиллями. І між такими політиками, ви розумієте, діалог не складався. І ще й тому, що перша акція Брюховецького, і ще Юрій Хмельницький, і ще останні дні Юрія Хмельницького, це спалення Кременчука.
Але це ж на лівому березі.
На лівому березі, але це була єдиний форпост, єдиний анклав, де трималася чигиринська влада. І саме з Кременчука найзручніший шлях на столицю Брюховецького на Гадяч. Тому він відразу вирішив питання, так Кременчук спалили.
А от правобережне, лівобережне козацтво, наскільки вони між собою відчували себе чимось єдиним, чи вже вони теж розділилися?
Якщо гетьмани взяли курс «Нас врятує і нас допоможе зовнішній протектор», то і козацтво взяло паузу, що хай спробують. Хай польські шаблі і московські бердиші, а ми так десь поруч постоїмо. Тобто оця ідея, що хай попробують король і цар вступити в таку реальну конфронтацію і нарешті вирішить питання, хто із них, так сказати, старший на цій території.
Ну, власне, 360 років тому король форсує Дніпро, і, попервах, дуже вдалі у нього дії, підкорюються міста, містечка, але потім починає буксувати його рух. Чому?
Тому що от з 618 року, з походу королевича Владислава, ситуація дуже сильно змінилося. Королевич стартував від Смоленська, причому Смоленськ уже контролювався Річчю Посполитою. Це значно коротший путь. І навіть Сагайдачний, який йшов на допомогу королевичу, опір мав від Путівля, тобто маршрут до Москви значно коротший. А тут навіть з самого початку ми бачимо, що, що маршрут не так, щоб дуже, не дуже зручний. Під Білою церквою король провів огляд військ і аудієнцію дав Тетері. В той момент Юрій Хмельницький вже архімандрит, але теж був представлений королю. Тобто всі найкращі люди України, так сказати, відзначили в цій Білій церкві Правобережної України. І в тому числі і Багун сказав, що піде з королем в якості наказного гетмана. Але найзручніший перехід через Дніпро – Тарахтамирівський перевід. З Тарахтамирова на Переяслав. І цей шлях вони не використовують. Вони переправляються під Ржищевом. Трохи вище, але це доволі пустельна територія. Тобто тут, там треба було переправлятися і відразу штурмувати Переяслав. Вирішили, що ні, попробуємо обійти. Переправлялися досить, ну, це все дуже непросто, перехід через Дніпро. Але перейшли, і відразу стала проблема із забезпеченням. Вийшли фактично на досить пустельну територію. Армію там не дуже прогодуєш. Їм відразу прийшлося десь з місяць почекати. Вони взяли Бориспіль, Астер і Козелець, і там трішки відхекувалися від цього переходу. Тобто у цього різкого маршкетку на московську територію не відбулося. Пішли, так сказати, повільно. Через те російські війська і Брюховецькі прийняли, в принципі, досить логічну тактику. Сила польська армія якраз в цей 60-му році, в момент Чорного, показала, що в полі вона виграє. Значить, що треба зробити? Не давати генеральну битву. Фортеці і ліси. Тактика така, вийшли в поле, обстріляли. Коли поляки зібралися з силами і атакують, тікаємо в ліс. Тобто, да, поле, можна сказати, за поляками, але ворог не розбитий. І так пройшли через цілу Україну, Сіверщину, і вийшли до Севська.
Севськ – це московська прикордонна фортеця.
Да. І ще був ще додатковий корпус, який вів Ян Сабеський і Павло Тетеря. Це був напрямок Кременчук, Гадяч, Путівль. І там вони мали розтягнути російські сили. Фактично це було б як корпус Сагайдачного. Тобто одним шляхом наступає головна армія, а з боку зайшла ще й ця, і додатково.
Зупинилися під Сєвськом, але чи підкорили вони Лівобережну Україну? Гадяч не захоплений, Глухів не захоплений, Новгород-Сіверський не захоплений.
Лишилося буквально кілька опорних пунктів, скажімо так. Але на що погоджувалися, в принципі, і Правобережне, і Лівобережне козацтво, розрахунок був, що король швидким маршем пройде через Лівобережну Україну, не зачіпаючи якихось значної кількості міст, значної шкоди українському населенню не приносить, і там ось на московській території фронт буде там. А виявилося, що фронт фактично тут, що армія наступає повільно. Ось тут якраз зіграв свою роль Чернецький, який був проти цього ідеї маршкітка. Він вважав, що ми повільно, так сказати, йдемо, беремо міста, опорні пункти творимо. А у короля це був метод татарської війни. Ми рванули, не беремо ніяких міст, і виходимо до столиці, даємо генеральну битву, і там уже як Бог дасть.
Та чого ж вони під Глуховом застряли?
Ось, тут якраз під Глуховом зіграв фактор Чернецького. Король сказав, та ні, не будемо тут стояти, йдемо, нас уже під Сєвськом чекають. А Чернецький сказав, ні, Глухов це достойна ціль, ми його швидко по дорозі, так сказати, захопимо. А швидко не вийшло.
Чому в ході цієї кампанії різко змінюються настрої Правобережного козацтва? Спочатку Багун себе показує дуже таким дієвим, дуже вдалим командиром, який бере міста, активно діє. А от там під Глуховом, під Новгород-Сіверським, він фактично саботажем займається. Він ігнорує ці накази, козаки ухиляються від активних дій. А на самому Правобережжі навіть повстання козацьке починається.
По-перше, на той момент уже виглядало, що до Москви король не дійде, що такі, як там Київ за 3 дні, Москва за три місяці, не виходить. І оця ідея, що вирішить зіткнення царя і короля, уже воно не працювало. По-друге, скоріше за все, у Івана Веговського і Багуна був план Б. Якщо щось піде не так, то ми будемо об'єднуватися з кримськими татарами. А король в цей момент коронна армія далеко у Львів. Усунути тетерів – це нескладна процедура. У поляків тут тільки невеличкий корпус під Києвом, який блокує російський гарнізон. І все. Тобто шанси на успішне повстання були величезні. І тут справді, ну, не знаю, говорити про контррозвідку в тих умовах, напевно, перебір. Але єдиний свій шанс – полковник Маховський, який очолював цей корпус блокування Києва, він використав. Ну, він захопив Виговського, який вважав, що ще його плани не розкриті.
Виговський на той момент хто?
А Виговський на той момент сенатор Речі Посполитої. І те, що робить Маховський за законними нормами Речі Посполитої, ну, суцільне самоуправство. Це сваволя повна. Розстріляти сенатора – це ну, порушення всього і вся.
Він його без суду розстріляв, чи як?
Да, фактично без суду. Бо він мав його за правилами, ну, якщо звинувачує, ну, затримати і представити на сеймовий або королівський суд. Нічого цього він не робить, він все робить, так сказати, миттю, прожогом. Але отримує, можна сказати, інформацію про плани повстання, ну, досить чітко і якісно. Цілком може бути, що і встигає передати її королю.
Фактично, в один час Виговський гине десь там під Білою церквою чи Уманю.
А наказний гетьман Багун?
Гине під Новгород-Сіверським.
Під Волоховом.
Фактично, в один час. І ці події пов'язані.
Знаєте, якщо про Виговського більше деталей, про смерть Багуна деталей майже нема. Можливо, ці два факти не пов'язані, можливо, просто те, що він почав сприяти, почав передавати інформацію глухівчанам, він їх повідомляв про польські атаки, казав, що ви тримаєтеся, у поляків проти вас нема шансів, там, ну, тобто підтримував їх бойовий дух. Можливо, це була такою причиною. А можливо, і справді король вже отримав від Маховського лист про плани Виговського, і він зрозумів, що Багун це якраз так само ключова персона, яку, щоб обезголовити це повстання, треба прибрати із шахівниці. Вони навіть Юрія Хмельницького невдовзі прибрали, арештували і в Мальборк посадили. Його може щастя, що він в той момент духовна особа. Якби не духовна особа, може його просто розстріляли. Повстання почалося дуже жорстке. І саме в цей момент, може, найбільше ексцеси коронної армії – це викидання тіла Богдана Хмельницького із гробу.
Це саме під впливом цих подій Чернецький прах Хмельницького викинув,
так? Да, це під час цього карального походу на Правобережжя.
Крах планів Речі Посполитої, крах планів очільників Правобережного козацтва, патріотичної партії Виговського Богуна. Хто ж в тій ситуації виграв?
Хотів, дуже хотів виграти Брюховецький. І він дуже скаржився царю, що ну от був ну ідеальний шанс. Як вони відступили за Дніпро, піти за Дніпро, коли вже і повстання почалося. Тобто, якби російська армія перейшла Дніпро, то великі шанси на те, що під Боловою Брюховецького зібралася на якийсь момент ціла Україна. Але перед тим, як почати відступ, король іще дозволив, у нього було 10 тисяч татар, і ще один легкий корпус, він пустив таки на московську територію, і вони дійшли аж до Троїцького монастиря. Буквально кілька десятків кілометрів до Москви лишалося. Для Москви військова ситуація була також дуже важка. І знову ж таки росіяни вважали, що давати битву в полі для них не варіант. Краще закріпитися на якихось позиціях. Тому вони дійшли тільки до берега Дніпра і повернули назад. За що потім Брюховецький дуже скаржився.
Питання. Сусільний крах планів відбувся.
Так, да, фактично, ну, це, знаєте, велика війна, щоб все пройшло по плану в великій війні, це, ну, рідкісний випадок. Тому от випадок якраз, коли всі спробували, у всіх були плани, у всіх були шанси, але у всіх все пішло не по плану.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Дмитром Вирським ми говорили про те, як 360 років тому король Речі Посполитої востаннє спробував повернути під свою владу лівобережну Україну. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.